Вибуху пошкодженої шиби у будинку штаб-кватери посланника Євразв'язу у Косові, а так само автомобілі, які знаходилися побач, про поранених не повідомляється. У Афганістані у виніку операції міжнародних сил забіті 10 бойовиків, правдоподобно зв'язаних з Аль-Каїдою. Поводле заяви американського воєнного керівництва, операція проводилася у провінції Пакте на сході країни. При гэтым національна приналежність бойовиків не удокладняється. Високие кошти на продукты заохвочваюць у афганских фермеров вырошчваць пшаніцу замест опіуму. Паводле заявы высокопоставленага представніка ААН Антонія Марея Коста, пра гэта на гэта ўплывае таксама і зніжэнне коштаў на опіум амаль на 20% ад 2004 году. Коста заявіў, што прыбытак ад вырошчвання пшаніцы вырас утрая ў параўнанні з леташнім годам. Іран заклікаў арганізацыю краінаў-экспартэраў нафты ОПЕК скараціць здабычу нафты на мільён альбо паўтара мільёна барэляў у дзень. Іран аргументуе просьбу аб скарачэнні здабычы нафты падзеннем попыту на нафту з прычыны усясветнага фінансавага крызісу. Прэсавы сакратар Дзярждэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal адносна размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. Роберт Вуд назваў словы Александра Лукашэнкі пра магчымае ўсталяванне ў Беларусі ракетных комплексаў «Іскандэр» у адказ на планы антыракетнага шчыта ЗША ў Чэхіі і Польшчы шкоднымі для стабільнасці у рэгіёне. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прикладно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас сьогодні у програмі. Празький акцент, що означає припинення візової заборони на уїзд у Європейський зв'яз шерегу високих представників офіційного Мінську. Дзвінки на Свободу, огляд ваших телефонуванняў за тиждень. Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з перакладчыцей беларускай літаратуры на літовскую мову, доктаркай гуманітарных навук Альмай Лапінскіне. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня журналісткі Ірыны Курапаткінай перадача на тэму «Як паміраюць беларусы». А таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Починаємо годину празьким акцентом. Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский звяз шерагу белорусских офіційных особов. Гэта эксперимент, аванс ці кардинальная змена политики. Якую ролю у палітыцы Еўразвязу адносна Беларусі будуць адыгрываць пытанні правоў чалавека і дэмакратыі? Якіх зменаў ад апазіцыйных сілаў вымагае цяперашняя палітыка аб'яднанай Еўропы? Над гэтымі тэмамі ў празькім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Прайшоў месяц з сенсацыйнага рашэння Еўразвязу аб часовым зняцці візавых санкцый з беларускіх службовых асобаў. Вось зараз, праз месяц, ці можна сказаць, што гэта такое? Гэта эксперымент, гэта ўзнагарода за вызваленне вязняў, гэта аванс, выдадзены афіцыйнаму Мінску, ці гэта, па сутнасці, карэнная змена палітыкі, той палітыкі, якая ў той ці іншай форме праводзілася, пачынаючы фактычна з 96-го году. Александр Мілінкевіч, як вы лічыце?
Я думаю, что это худшая коренная замена политики, якая проводилась. Но были разные подходы к Беларуси. Были надеи, что за кошт уличных выступлений изменится ситуация. Были надеи на перемоги на выборах, але выборов в Украине давно нема правдивых. И зараз, я думаю, что Евразвяз проводит слушную политику, потому что эта политика, перш за все, на то, как допомогать Беларуси умацовать свою незалежность. Я говорю про экономичную незалежность. Для этого треба модернизовать серьезно экономику. И та допомога, якую пропонує Евразвяз, она, безумовно, будет связываться со изменами внутри страны, с либерализацией, демократизацией. И я думаю, что в этой политике сегодня все рационально, все правильно, только не хапая сопровождения дорожной мапы, якая показывала, что у які час, які бок робіць. Это бы спрыяло тому, каб паміж баками, калі робіцца кроки на сустрач, был пэўный давер и была проба проверки, ці яны сапраўды выкананыя гэтыя кроки.
Павел Северинец, вось мы зараз звертаем увагу на то, что стали вельмі интенсивные контакты паміж офіційным Менском и Европой. Ну, літаральна не проходит дня, не проходит тыдня, як отбываются контакты с представниками Чехии, Польши, Литвы, Еврокомиссии. Вось на гэтым тыдне отбылся визит премьера Сидорского у Латвию. Ну, тут можно сказать, что вось гэтае рашэнне от 13 кастрычніка, яно дозволило сустрэць встречи на высшем уровне, вот они отбываются. Але варто сказать, что таких встреч не было, скажем, в 2004 году, в 2005 году, когда никаких заборонов не было. А вот зараз сняли, и контакты стали вельми интенсивные. Так это все ж таки просто таки аванс, тих это измена. Кардинальная змена тих, так би мовити, вехов, тих основних накірунків політики, яка фактично так чи інакше проводилася з 96-го года, фактично з початку вашої політичної кар'єри.
Було б, звісно, добре, каб гэта була кардинальная змена, каб Европа взяла курс на, як кажуть, освоєння Білорусі. Мені подається тут справа у іншим, у геополітичної кон'юнктури, такої своєособливої інерції після конфлікту на Кавказі. Европа наполоханная поводинами России. Европа думая, что накачанная нафтодолярами новая империя будет проявлять свою агрессивную сутность. И там, ось, покуль не зникла реха этой Кавказской войны, отбываются достатково такие сутрговые рухи, спробы тримать у своей орбите, як мага больше держава, уздольных быть буферными. На мой погляд, это сапраўды на несколько месяцев. Не маю иллюзий сапраўднай затекавленности у Беларуси, как частцы Европы, у большинства европейских политиков нема. И они реагуют на ситуацию, якая склалася. Але для беларускай незалежности это выгодно. Для беларускай незалежности это шанец.
Камил, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Европы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперимент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось, з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую.
Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительные изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего поэтому, что это решение появилось сразу, ну может нет, не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мере. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч под стороной Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза.
Ну, вось пасля гэтага рашэння еўразвязу многія палітыкі, многія грамадскія дзеячы ў Беларусі сталі казаць пра амаральнасць Еўропы, што вось трымалася колькі гадоў ўсё ж такі так ці інакш, хаця не без кан'юнктуры, але пэўных прынцыпаў, а вось зараз прынцыпам абсалютна здрадзіла. Але калі паглядзець ўсё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Менск-Москва, то мы ўбачым, што еўразвяз мае адносіны, скажам, з Азербайджанам, з Казахстанам, з той жа Расіяй, дарэчы, з Кітаем, В'етнамам, я не ведаю, Егіптам, Тунісам. І становішча з правамі чалавека, з дэмакратыяй ва ўсіх гэтых краінах ці горшае, чым у Беларусі, прычым значна, ці такое же, ці калі і лепш, то вельмі-вельмі не нашмат. Але ніколі ў адносінах да ўсіх пералічаных мной краін ідэя ўводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто да Беларусі пачынаюць ставіцца гэтак жа, як, ну, па меншай меры, да вось пералічаных мной краін. Павел, ці вам такая логіка не блізкая? Ці вы з яе не згодны?
Ведаеце, для еўрапейцаў, на мой погляд, вот ёсць некалькі месцаў, ці было некалькі месцаў на зямным шары, дзе можна дэманстраваць ваю маральнасць. Тыбет, напрыклад, там Дарфур, Беларусь, краіны, ад якіх мала што залежыць, і ў якіх усё-такі ёсць парушэнне правоў чалавека, можна еўрапейскаму выбарцу тлумачыць, што мы цывілізацыя маралі і мы выступаем за іхнія правы. Але пасля каўказскага канфлікту, калі па ўсім перыметры Расіі прайшла такая хваля панікі адчувальная і дапяла яна да еўрапейцаў, стало зразумела, што Беларусь это трохі не Дарфур і не Тыбет, а што тут ёсць пэўныя і эканамічныя, і геапалітычныя інтарэсы, і вот пакуль зараз ёсць пэўны кансэнсус у Еўропе, што трэба паспрабаваць гэтую праблему вырашыць сродкамі рэальнай палітыкі. А што тычыць маральнасці ці немаральнасці, ну, стратэгічна ўсё слушна. Трэба мацаваць стасункі Еўропы з Беларусю, нават калі это стасункі еўрапейскіх палітыкаў з сённяшнім рэжымам. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсіфікаваных выбараў, это вельмі сумнеўна. Выглядае так, Еўропе і беларускаму народу плюнулі ў твар, у адказ на гэта Лукашэнку пускаюць Еўропу. Выязны Лукашэнка, а не выязны Дашкевіч, напрыклад, Дмітер. Дзе тут логіка? Выпусцілі палітвязняў, ну, прабачце, Александр Баразенка сядзіць ужо каторы тыдзень у СІЗА, трымаюць маладафронтаўцаў таксама суткі за акцыю супраць камунізму. То бок, па вялікім рахунку, абсалютна ясна, што тут ідзе гаворка не пра нават крокі, а пра дэманстрацыю сваёй круцізны рэжымам Лукашэнкі. І ён, на мой погляд, проста зараз вось шчаслівы. Ёсць кан'юнктура, рэжым робіць нейкія крокі, асабліва нічога не траціць, але шмат набывае. І ў гэтай гульні шантажуе Расію. То бок пакуль што з вялікім лікам выйграе рэжым, і думаю, Еўропе і беларуская пазіцыя трэба будзе моцна пастарацца, каб сапраўды Беларусь у гістарычнай перспектыве нешта атрымала з гэтага.
Камил, як вы лічыце, ці сапраўды рэжым выйграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў? Ці вось такі паварот еўрапейскай палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў? Таго, што пэўная палітыка, прычым я яшчэ раз паўтараю, унікальная палітыка, даволі рэдкая палітыка для Еўропы, яна вось апрабавалася, і, магчыма, яна прыйшла ў тупік відавочны для Еўропы, і тут асабліва апошнія крокі Лукашэнкі, можа, і не такую важную ролю адыгралі.
Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего, кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли потом в Минск привез именно те же предложения дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться. И поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет.
Александр Миленкевич, гэтыя папрокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Еўропы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў у апазіцыйным лагеры, калі людзі кажуць, ну вось, выставляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў Еўразвязу, і прычым яны выставляліся так, калі вы гэта не выканаеце, то дыялогу не будзе. Ну, зараз гэтыя умовы не выкананыя, па крайній меры, з 12, скажам, вы выкананая толькі адна, да і таксама не зусім, вось Павал нагадаў справу Баразенкі. Ну, а дыялог-то ідзе, ўжо размовы ідуць, і вось тыя прапановы, што прывёз спадар Мінгарэлі, ну, можа, і тут будзе так. Ну, вот іх прывезлі, ну, Лукашэнку прапанавалі. Ну, он сказаў, не, хлопцы, а дыялог будзе працягвацца. Так вось, сапраўды, можа быць, ну, вот эта палітыка можа быць амаральная, і вы яе адвакат.
Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Когда мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это, прежде всего, такая категория реакции, оценки. И оценивать соправдый режим можно только с такого боку, как это все доробилось и сегодня робится. Режим недемократичный. Режим репрессивный, политвязни были, но часово заявляются. Безусловно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы допомогой политичных деяний не домогаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократичных сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавання этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ, мы загубим наш исторический шанец. И зараз как раз таки момент, коли деля уратования незалежности, а экономичная незалежность под велизарной погрозой, мы мусим робить певные кроки. Контакты Захода с режимом – это не есть аморальная политика, потому что Захад оценки свои не изменяет. Але коли мы кажем, ти морально, ти не морально, эти контакты для меня яны моральные, потому что, дякуючи этим контактам, я упэўнены, мы маем шанс уратовать Беларусь як краіну, дапамагчы нашему народу выйти из этого статус-кво, у які загнала его улада.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску, что означает припынение визовой забороны на въезд у Европейский Звяз шерогу высоких представников официйного Менску. Тему обмерковывают эксперт Польского центра усходних доследований Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
Спадар Александр, ну вось я якраз хотел бы поговорить про вось гэтую мотивацию, якую вы, уласно, вылучаете як галовную. Ну, в одной форме ее можно сформулировать так, вырвать Беларусь со сферы уплыву России, як гэта формулюють некоторые политики в Европе. Ці, так як вы говорите, продухилить страту Беларусью незалежность. Але вот наколькі великая гэтая погроза, и ці не есть гэтая спасылки, просты шантаж с боку официйнага Менску. Ну, вы прыгадайте, что падчас усіх сур'ёзных крызісаў беларуска-расійскіх адносінаў, там, скажем, у 2004 годзе, калі газ адключалі, у 2007 годзе, у іншыя гады, Кожны раз заўсёды казалася, вось беларуская незалежнасць пад пагрозай, тут заўтра, я не ведаю, рускія войскі прыйдуць там і гэтак далей там. Вось там у 2002 годзе, калі Пуцін прапаноўваў там 6 губерніямі. Але дагэтуль у Лукашэнкі атрымлівалася змагацца з гэтымі расійскімі замахамі на беларускі суверэнітэт. Прычым, зразумела, магчыма, што ён абараняў не столькі этот суверэнітэт, колькі сваю ўласную ўладу. Можна сказаць, хай далей абараняе. І чаму Еўропа павінна плаціць яму за тое, што ён бы рабіў і робіць без усякай еўрапейскай платы? Навошта Еўропе как бы вестися, паддавацца на гэты шантаж?
Я не лічу, што гэты рэжым выкарыстоўвае як галоўны аргумент сёння, хаця сапраўды ён спрабуе гуляць паміж Масквой і Брюсселем. Але ў эканоміцы наступаюць вельмі цяжкія часы. Да таго моманту, пакуль Беларусь атрымлівала падарункі ў выглядзе танных нафты і газу, сапраўды працавала гэта эканамічная мадэль сённяшняя. Нерэфармаваныя эканомікі, такога наменклатурнага капіталізму. І такая мадэль давала вынікі і быў так званы беларускі эканамічны суд. Сёння Расія зразумела, што палітычнага аб'яднання беларускі бок не робіць. Для нас гэта вельмі важна, мы не хочам страціць краіну. Але Расія кажа, што калі вы не аб'ядноўваецеся, плаціце натуральныя цэны. Натуральныя цэны Беларусь не гатова плаціць. І пакуль не рэфармуе эканоміку, не зможа. І яна пачынае браць пазыкі. На пачатак гэтага года, па афіцыйным дадзеным Нацбанка, мы мелі запазычанасць 11 мільярдаў даляраў. Зараз берем крэдыт у 2 мільярды яшчэ адзін. І калі такая запазычанасць вырасце да 15-20, то кожны эканаміст скажа, што гэта фактычна калапс беларускай эканомікі, поўная залежнасць. Мы будзем фармальна краінай суверэнітэтам, але будзем пратэктаратам Расіі, таму што гэтая запазычанасць прывядзе да таго, што краіна не будзе належаць нам.
Спадар Северынец, тут мне здаецца, такі ёсць, ну, своеасаблівы такі гульнёвы момант. Ну, сапраўды, эканамічная сітуацыя не самая спрыяльная. Вось розныя эканамісты называюць тут такія лічбы, там 5-6 мільярдаў, вось Лукашэнку трэба тэрмінова знайсці, каб закрыць усе дыркі, каб кампенсаваць сітуацыю з крызісам. Расейцы пачынаюць, так бы мовіць, ціснуць, дастаецца тут з даўгой скрыні гэтая ідэя адзінага рубля і кажуць, ну мы дапаможам, але не за так. Так, можа быць, у гэтай сітуацыі Еўропі якраз трэба было, ну, што называецца, вытрымаць паўзу, то есть працягваць тую палітыку, якую яна працягвала фактычна 12 гадоў, кажучы афіцыйнаму Мінску. Гаспадарства, мы вам дапаможам, калі ласка, і мы ваш суверэнітэт уратуем, ну, вы ж таксама будзьце нармальнымі партнерамі па перамовах. Вось ёсць 12 умоваў, калі ласка, выканайце іх, і тады вы атрымаеце дапамогу, якая уратуе ваш суверэнітэт. Ну, а калі ўжо вам так брыдка правы чалавека, ну, тады разбірайцеся самі з рускімі. І можа быць вось такім чынам, якраз твёрдай пазіцыі, жорсткай пазіцыі, можна было якраз і дамагчыся дэмакратычных зменаў, і уратаваць беларускі суверэнітэт у адказ. А тут аказваецца, што вось гэтыя 12 умоваў, як у тым анекдоце, недзе падзеліся. Можа, это і кепска?
Ну, ведаеце, мне здаецца, калі б Еўропа вернулася да той самай стратэгіі, якая з'яўлялася 96-го года, якраз такі магла быць не дэмакратызацыя, а наадварот. Режим балансуе не толькі паміж Еўропай і Расіяй, ён яшчэ выкарыстоўвае ўнутраны чыннік, закручвае гайкі ўнутры краіны. Калі няма спрыяння ні з боку Расіі, ні з боку Захаду, застаецца апора на ўласныя сілы і адбываецца жорсткае ўмацаванне рэжыму, такія раптоўныя замаразкі. Было некалькі такіх перыядаў у найноўшай гісторыі Беларусі. І вось падобная ізаляцыя магла прывесці да яшчэ адных замаразкаў. Тут тычыць сённяшняй сітуацыі, мне здаецца, Бог дае проста ўнікальны шанец адарвацца ад Расіі. Расійская эканоміка зараз падрываецца фінансавым крызісам. Кошты на нафту на некалькі адсоткаў падаюць кожны дзень. Нават гастарбайтары, якія працавалі ў Расіі, зараз вяртаюцца ў Беларусь. І вот у Беларусі зараз накоплююцца сотні тысячаў злых галодных мужыкоў, якія раней працавалі ў Расіі, якіх цяпер на працу не бяруць. Таму што там сканчваецца фінансаванне буйных будоўляў, тых сфераў, дзе беларусы звычайна працавалі. І ў гэтай бы сітуацыі якраз з боку рэжыму і самы час быў бы пайсці на сустрэч Еўропі і такім вось рыўком, што называецца, ад Расіі адарвацца, паставіць пытанне пра расійскія вайсковыя базы, пазбавіцца ад залежнасці ў сферы культуры і пастарацца ўмацавацца як нармальная еўрапейская краіна. Але, на жаль, унутраная сутнасць рэжыму такая, што гэта для іх непрымальна. І тут задача беларускай апазіцыі выкарыстаць гэты момант. Калі б нацыянальны рух быў адзіны, едны, падобная адліга, падобная вакно магчымасцяў было бы проста прарывам для Беларусі.
Камил, да вас тое ж пытанне. Вось, а можа сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі, вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропе варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа яна якраз бы зараз дала эфект.
Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса.
Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання ў такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр.
Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацует один подход к этому диалогу, вот в этом смысле мы мусим быть объединены и зразуметь важность ситуации, то просто мы можем маргинализоваться. И саправды треба будет чакать новых поколений, а это будет вельми кепска для развития демократичной Беларуси в будущем. Тому я лечу, что великая отказность. Я сгоден с тем, что новая ситуация, новые подходы. Ранее не бы оппозиция была за все этим рупором, якая казала про демократию, якая спосылалася на европейскую цивилизацию, на европейские каштоўнасці і так далей, а сёння непасрэдна Захад і Еўрапейскі звяз працуе з уладаю. Мы самі мусім адваяваць сабе гэтае месца, ад нас многа залежыць. І я лічу, што калі казаць пра эканоміку сапраўды, там могуць быць значна большыя зрухі, бо так жадае ўлада. А мы павінны сказаць не, павінны быць выкананыя ўмовы, перш за ўсё, я